Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио. І на черзі передача В'ячеслава Ракіцького з уділом фотожурналіста Сергія Гуділіна і правооборонці Владимира Лапковича.
Добрый день. Летось на Ашмянской мытне был арештованы 41 особник фотоальбома «Беларусь Пресс Фото» за 2011 год. Экспертиза, якую проводили выкладчики Гродзенского университета и мясцовые идеологи, признали гэты фотоальбом экстремистским. Теперь Комитет державной безпеки хоча признать гэта праз суд. Суд призначены уже на 17 красавіка у Ашмянах. Что это такое? Абсурд? Ці гэта расправа за непрывабную для уладаў рэальнасць, адлюстраваную фотакамерай? Ці гэта чарговы крок для абмежавання свабоды слова, творчасці? Про гэта мы сёння пагаворым у чарговай перадачы «Свабода без гальштукаў». І я, вядоўца В'ячеслав Ракіцкі, запрасіў да гэтай размовы праваабаронцу Уладзіміра Лапковіча і фотажурналіста, супрацоўнікі газеты «Наша Ніва», аднаго з аўтараў менавіта гэта альбома Сергія Гудзіліна. І, натуральна, Сергій, вам пытанне. Что экстремистка тут утримливается, с вашего глядища, и чему ваши сдымки аж так не сподобались экспертам, миновито, який сдымок особливо?
Я тут не заважаю никакого экстремизма, так? За великая увага была просто до вокладки, до моего сдымка, який перемог у конкурсе.
Что на этом сдымку вы хотели адлюстровать, и чему лады так напужались вашу этого сдымку?
Ну, не веду, для меня это была такая, как бы, замалевка з беларускага жыцця ўвогуле, палітычнага, грамадскага, культурнага, ну такая праекцыя, да, ў гэтым кадры вайсковым, калі тут вы перад тэлевізарам сядзяць шмат салдатаў, разглядаюць навіны, партрэт прэзідэнта Лукашэнкі. Таму мне проста падалося, што я адным гэтым кадрам магу распавесці якбы амаль усё пра Беларусь сучасную.
Сергій, гэта пастановачны здымак ці хранікальны?
Не, гэта хроніка, гэта сапраўдная сцэна жыцця беларускага войска, і я яе проста зафіксаваў.
А хроніка можа быць экстрэмісцкай?
Ну, хроніка не, калі гэта дакументальныя здымкі, а не некая прапаганда, якбы спецыяльна зробленая па замове.
Владимир, вы як праваабаронца не раз сутыкаліся з тым, што і творцаў, дэмакратычных актывістаў абвінавачвалі ў экстрэмізме. А што перад усім улады бачылі, калі абвінавачвалі ў экстрэмізме, і ці можа з вашага гледзяшча хранікальны здымак быць экстрэмісцкім, ці можа графіці быць экстрэмісцкай, песня?
У першую чаргу трэба разумець юрыдычную базу, на падставе якой ўсё гэта робіцца. У нас ёсць закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму, які дае трактаванне, якія матэрыялы, дзеянні, заклікі, прызывы могуць быць прызнаны экстрэмісцкімі і пацягнуць за сабой пэўныя наступствы. Безумоўна, хранікальныя здымкі не могуць з'яўляцца такімі матэрыяламі. Што было напісана ў рашэнні КДБ, дзе яны спасылаліся на экспертызу? Тое, што гэтыя здымкі ачарняюць наш быт і прадстаўляюць Беларусь у змрочным свеце, і гэтым наносяць шкоду нацыянальным інтарэсам. У дадзенай сітуацыі гэта безумоўна юрыдычна абсурднае рашэнне, прынятае як мінімум некампетэнтнымі людзьмі, таму што супрацоўнікі ідэалагічнага аддзела не валодаюць спецыяльнымі ведамі, які б ім дазвалялі быць экспертамі ў вызначэнні экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Владимир, як часта да вас звяртаюцца дэмакратычныя актывісты, літаратары, фатографы, журналісты паводле гэтых абвінавачанняў, ці шмат гэтых увогуле працэсу абвінавачанняў у Беларусі?
В Беларусі гэта адбываецца хвалямі, як і ўся наша цыклічнасць репрессию. И такая хваля была в 8-10 годе, прошу заважить, на тле так званой либерализации. Как раз тогда были распочаты первые такие справы по вызначению пэвных материалов экстремистскими. Есть два приклада, когда были признаны экстремистскими материалы. Это фильм «Уроки белорусской мовы», документальный фильм про зачиненный лицей Колоса, и видеоконцерт «Солидарная с Беларусью», концерт, який отбывался у Варшавы под час подтримку музыков, чьи концерты были забаронены. Было некалькі слов у 10-м годзе дачынення да часопіса «Архэ», да пэўных нумароў гэтага часопіса, адзін з якіх быў прысвечаны нямецкай акупацыі Беларусі. Але гэтыя матэрыялы былі прызнаныя судом экстрэмісцкімі, але ж адмененае рашэнне на абласным федеральному узровні. Тому вони не з'являються на даний момент екстремістськими, тому що вищестоящий суд відмінив таке рішення. Таких справ насамперед не шмат.
Чому менавіта зараз узникає ось гэта справа?
Мені падається то, що яна юридично в огуле по-человечески абсолютно повний абсурд, але яна переслідує певну логіку. Пошні некалькі місяць-полтора білоруський режим у своїх репресіях почав відмовлятися від тюремних арештів. Навіть адміністративні арешти, вони якби, зараз амаль що не вживаються, і знову повернулася, як у 80-му році, така форма покарання, як штраф, така сама розповсюджена. І в ситуації, коли тиск режиму починає зменшатися на громадську активність осередок, узростає роль СМІ. І тому це, в першу чергу, сигнал СМІ, що у дочиненні до їх і ставлення до їх не буде мінятися. Це менавіта спроба притиснути канал сувязі з громадством.
Владимир зараз дуже докладно окреслює, як мені подається, логіку уладов. І ви ж, коли йти логікою уладов, то практично нічого не може робити журналіст, особливо, коли у його руках фото чи відеокамера. Так у яких умовах сьогодні вам приходиться працювати для того, щоб виконувати свій професійний довг? А ваш професійний довг зафіксувати сьогоднішню реальність і для дня сьогоднішнього, і для будучення. Розкажіть, як сьогодні чи всюди можна знімати? Як можна знімати?
Умови, звісно, я не впевнений, що вони вельми змінилися за останні роки, якби, бо колеги, професіонали, вони ведуть, наприклад, що можна робити, що не можна робити, нека межа самоцензура існує. Але ну, на законодавчому зрівні я не думаю, що нічого змінилось. Да? Є об'єкти, які не можна здимати, є певні люди, яких не можна здимати там, при виконанні службових обов'язків. Єдине, що вельми складана комунікацію наладжувати журналістам, навіть фотографам, тому що ми так само розмовляємо, ми домовляємося і навіть губляємо на це більше часу, ніж на здимки. І ось це порушено. Порушена комунікація. Якби. Шмат організацій закрилися своїми прес-службами і нема просто навіть ніякого уявлення, що чоловік человек повинен размовляться. То есть паничный страх до коммуникации просто, как у державных структурах, так и у коммерцийных, какие наближены до державы. Мы часом просто не можем толково задать питание, а не то, что отказать мне.
А вот вы не сотыкались с тем, что, например, вы снимаете некую акцию протеста, и вам перешкоджаются это снимать?
Часом бывает такое, но это вельми системно. Когда есть некий загад, и кажут, там, працуем без картинки, как бы, ну, силовые структуры, то журналистов было просто не дають здымати увогуле.
А які наступства можуть бути ось гэта процес? Це передусім, напевно, вам, Владимир, питання.
У першу чергу, да, тих особ, які можуть потерпіти за гэты матеріал. Тут, конечно, наступства саправды мінімальні, тому що авторів не обвинувачують в кримінальних аспектах, таких як, наприклад, пропаганда війни, ці інші аспекти, які вже створюють кримінальний чинник. Тут одне наступство, то есть, что эти материалы будут признаны экстремистским, самым горшим развитием подей. Это будет надруковано в сроках массовой информации в так званом республиканском списке экстремистских материалов.
Да, речу, краху, напевно, притлумачите, что это за список.
Законодавство предугледживает, и это вызначено постановой Совета Министров, что газеты, такие как «Республика» и «Звезда», повинны друковать республиканский список экстремистских материалов.
Чуть да, что, спалить этот часопис?
Так, часопис будет спален. Весь конфискованный наклад будет знищены, и в выпадку, коли он действие кому-то еще потрапится, то их будут там пильновать, отловливать.
Такие изучать. Прецеденты в свете есть, что палец часописы, как это было уведомое усим часам?
Но я могу только саправды отсылать до 30-х годов, до площади для университета в Берлине. Сама абсурдность этой ситуации, она, безумовно, псує имидж Беларуси. Но я думаю, то, что тех, кто это распашал, эту справу, меньше за все про это клопотится. Мало веру в позитивное решение районного суда. Вообще, следующий суд, может быть, и будет менять решение, как это было у 10-м годе. Потому что их задача может быть как раз не довести эту справу до конца, изничить этих там 30-40 особенников этого часописа, а послать сигнал.
А вот у вас, у правооборонца, у Тимрику и у Вяшне, где вы работаете, есть некие рекомендации для людей, которые займаються журналістикою, сатиричною творчістю, автором графіці.
Треба бути, саправди, вельми-вельми осторожними, і коли ви хочете вже виразити свій протест, то це легше робити більш анонімно. На жаль, у нас є випадки, коли навіть за сатиричні матеріали узбуджалися кримінальні справи по іншому артикулу образи президента. Ми це пам'ятаємо в 2001 році до матеріалу, який друкувала погоня перед президентськими виборами. Це було із артикулом Клімова, який в 2004 році був другий раз притягнути до кримінальної
ответственности. Але Сергій став автором фото, який отримав гран-при. Ви погодилися б каб гэта фото было ананімна.
Ну не, любы здымак ён мае аўтара. Это як бы права, якое неад'емнае, нават, ну, як бы па законе. Тут сітуацыя ўвогуле такая некая міфічная, калі некія экстрэмісцкія патрабаванні прад'яўляюць для візуальных вобразаў рэальнасці, а не да некіх людзей.
Парады лёгка даваць тады, калі ты некам аналізуеш некі юрыдычны аспект, некі прававыя моманты. Але як можна даць парады не рабіць фотаздымкі ці рабіць іх іншыя, калі это ёсць всего лишь хроніка, якую людзі творчыя засвечваюць праз фотакамеру. Таму тут адзіная парада працягваць творчы працэс.
Завершаючы нашу перадачу, я хацеў бы задаць вельмі канкрэтнае для вас пытанне. Як вы самі гэтую сітуацыю ацэньваеце? Гэта экстрэмізм ці абсурдызм? Дзе экстрэмізм і дзе абсурдызм?
Экстрэмізм, па-моему, это толькі слова з некалькіх літар на паперы ў законе. А абсурдызм – это з'ява просто, которая, ну, апанавала шматлікія сферы, і тут, як бы, аказалася уцягнута в гэтай фотаграфіі яшчэ.
Не, безумоўна, абсурдызм, які просто клімат твораў Кафкі просто дамалёвае, які ў Беларусі ёсць. Гэта яшчэ адна такая цыгліна, увесь гэты абсурдызм, які ёсць на кожным кроку, в кожнай праяве жыцця ў гэтай краіне.
Дзякую вам за ўдзел у гэтай перадачы. І хацелася б я завершыць верою тое, што ўсё ж у гэтай сітуацыі пераможа здаровы сэнс. Сёння ў перадачы «Свабода без гальштуку» бралі ўдзел фотажурналіст Сергей Гудзілін, праваабаронца Владзімір Лапкові, передачу вел я, Вячеслав Ракицкий. Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.